În primul rând vreau să vă spun că mă bucur din toată inima să fiu acasă. E pentru prima oară când mi s-a făcut dor de București. București nu e orașul meu favorit, cel puțin n-a fost până acum. Iubesc oamenii, dar orașul în sine nu m-a atras niciodată, chiar dacă ne-am mutat în zonă. Dar acum mi s-a făcut dor și de oameni, dar și de București. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru tot sprijinul care l-ați arătat mie și familiei mele în toată această perioadă. Fără efortul comun al tuturor, lucrul ăsta n-ar fi fost posibil și ceea ce a lucrat Dumnezeu până acum în mine, și sunt sigur Dumnezeu va lucra în continuare și va binecuvânta biserica prin aceasta, n-ar fi fost posibil fără efortul comun al tuturor. De ce vreau să vă mulțumesc pentru încrederea, sprijinul și rugăciunile pe care le-ați înălțat pentru noi. Mulțumesc în mod special celor care mi-ați scris câteva rânduri cât am fost acolo și tare mi-a fost dor să mai aud ceva, să mai primesc un mesaj, o încurajare. Mulțumesc, voi vă știți și Dumnezeu vă știe. Vă mulțumesc pentru aceasta. Au fost două luni de școală intensivă. Mi-e greu să rezum tot ce s-a întâmplat acolo în câteva cuvinte, de aceea m-am tot gândit ce să selectez, ce să spun. În scurta mea viață de până acum am trecut prin mai multe școli și multe feluri de școli și traininguri și pregătiri de tot felul, dar ce am întâlnit aici este ceva unic, ceva ce nu am întâlnit acum și pentru asta dau slavă lui Dumnezeu și vreau să încurajez și pe alții care poate vor vrea la anul să meargă să participe la această școală. Este o școală extrem de practică. Pentru mine, care am mai avut educație teologică, nu au fost foarte multe noutăți în domeniul teoretic. Dar în domeniul practic a fost fenomenal și a fost o creștere puternică în viața mea. Pot să spun că m-am întors cu credință mai mare și m-am întors cu ochii mai larg deschiși la multe lucruri care nu le vedeam până acum. În primul rând, creșterea s-a produs în ce privește lucrarea de misiune și ucenicizare. Vorbesc în dreptul meu. Cu siguranță sunt mult mai multe pe care se pot învăța, dar vorbesc de experiența mea acum. În ce privește oportunitățile de misiune. Nici nu mi-am dat seama în ce ocean de oportunități înotăm. De multe ori ne uităm peste gard la vecini și spunem, la ea se poate, dar la noi nu se poate. Ce bine că ăștia au oportunitatea cu tare sau pot să fac cu tare sau cu tare lucru, dar de fapt avem o mulțime de oportunități. Ce am admirat la liderii de acolo și la fratele Vasile Filat și echipa cu care lucrează, sunt oameni care încearcă să nu rateze nicio oportunitate. De aceea au și deschis școala aceasta, ca prin taekwondo, prin fotbal, de la anul se va deschide o grupă de fitness, prin mass media, Facebook, bloguri, site-uri, orice cale și orice mijloc, ziar, dacă se poate radio, televiziune, reportaje, cărți scrise, prin orice metodă să ducă Evanghelia. Și știți, le reușește. Pentru că sunt hotărâți pentru aceasta, pentru că într-una mintea lor gândește și acționează în direcția asta. Mi-am dat seama că eu personal în viața mea am ratat atâtea oportunități. Cei care ați mai comunicat cu mine pe Facebook știți că eu, probabil că știți dacă nu aflați acum, eu mi-am deschis cont de Facebook doar ca să văd ce mai fac colegii mei, prietenii mei. Și nici nu știam să-l folosesc. Luni de zile nici nu l-am folosit. Acum în școala asta am înțeles că de fapt Facebook-ul poate deveni cu siguranță o mare pierdere de timp, o gaură de timp, sau poate deveni o oportunitate de a răspândi lucruri valoroase împărăției lui Dumnezeu, de a duce Evanghelia altora și de a lărgi împărăția. Și sunt mulți ochi care urmăresc ce scrie acolo. Tinerii petrec enorm de mult timp acolo și putem ajunge la ei și pe calea aceasta. Dar nu o să intru în detalii acum. Vreau să povestesc două experiențe care pentru mine au fost extrem de valoroase și m-au crescut în credința mea și, cum am spus, mi-au deschis ochii. Prima a fost o misiune într-o localitate despre care nu știam absolut nimic. Eu nu știam nimic, nici nu știam unde o să mergem măcar. Am aflat în dimineața în care a trebuit să plecăm, am tras un bilețel dintr-un coșuleț și am aflat localitatea Ulmu, raionul Hâncești. Nu aveam niciun ban, nu aveam voie să luăm niciun ban cu noi. Ni s-a dat mâncare pentru o zi, ziceau ei, dar pentru mine însemna un prânz, de fapt. Și cu asta a trebuit să plecăm, să ne descurcăm singuri cu transportul, cum ajungem să ținem evanghelizare, să facem o prezentare de taekwondo acolo, să stăm două nopți, plecam vineri și duminică trebuia să ne întoarcem. Trebuia să ne descurcăm singuri, cu cazare, cu noptat, cu mâncare, unde stăm, toate detaliile astea. A început, a zis, ce fac ăștia cu noi? Ne testează ce vor să facă cu noi. Ne-am pornit cu inima strânsă. Una din colegile de echipă, și echipa era nou formată, dacă ai reușit să dezvolți relații, mai știai cu cine mergi. Dacă nu, erau oameni pe care nu prea îi cunoșteai. Ne-am pornit și una din colegile de echipă spune, a, dar pe asta e chiar lângă satul meu. E aproape de satul meu. Slavă Domnului, ce bine că ai tras biletul cu Ulmu. Că mătușa mea mă ajută, bunica mea mă ajută, ne trimite transport, putem să dormim la mine, gata, totul aranjat. Bun, acum trebuia să ajungem la satul respectiv. Aveam un teanc de ziare pe care trebuia să le distribuim, aveam niște cărți pe care trebuia să le mai dăm și ne-am pornit. Am oprit prima mașină când am ieșit din Vatici, Vatici, localitatea unde am avut școala. Am oprit prima mașină, nu spune nimic, urcăm și spunem, știți, noi de fapt nu avem niciun ban. Noi trebuie să ajungem în cutare localitate, asta e misiunea noastră. Spre surprinderea noastră, oamenii ne-au acceptat, s-au bucurat, am putut să vestim Evanghelia, să mai dăm câte un ziar, era un ziar creștin. Și așa am ajuns noi până la Orhei. Acum de la Orhei până la Chișinău, Vateci, Orhei e o distanță mică, dar Orhei, Chișinău era o distanță mare. Și noi eram șase. E un pic cam dificil să găsești o mașină în care se intre șase oameni, gratis, pe distanța asta. Și am zis, ok, ce facem? Spargem grupul. Și am zis, uite, stăm jumătate de oră, dacă nu reușim să oprim ceva care să ne și ia, autobuzele de obicei nu prea te vor să te ia, că ei au clienții lor și le ocup locuri. Și atunci am zis, stăm jumătate de oră. Dacă nu, ne rupem în două grupe și mergem cu mașini mici. N-a durat nici 5 minute. A venit un microbus foarte confortabil. Așa ceva nici la comandă nu găsești. Probabil omul s-a gândit că face un ban serios cu noi când ne-a văzut atâția. Dar spre surpriza lui, noi am spus povestea noastră și el ne-a acceptat, ne-a dus până la gara din Chișinău, exact unde aveam noi nevoie, ne-a lăsat în fața gării. Și am putut iarăși să spunem Evanghelia, să împărtășim și a fost o mare încurajare pentru noi. Tot așa au mers lucrurile până aproape de Ulmu. Când ne apropiam de Ulmu, eram foarte obosiți, extenuați, deja se lăsa seara, am mers o bucată de drum pe jos, aveam niște poze, din păcate nu m-am pregătit, dar trebuia să, poate cu alte ocazii, niște poze cu oameni de ăștia leșinați care cărau rucsaci în spate. Și mai era o localitate lungă, lungă, care nu se mai termina, Văsieni se numea, și după aia urma Ulmu. Dar nu mai puteam ieși din Văsieni, că era așa de lung. Și într-un final am luat o pauză și apoi am pornit din nou, ne-am rugat, Doamne, trimite-ne un transport. Acum întrebarea era și unde o să noptăm, ce o să facem acolo. Dar speram la bunica colegii. Când se ne apropiem de am mai mers puțin și am oprit o mașină. Deja vroiam să trimitem măcar fetele înainte și noi băieții să venim pe jos, cum o fi. Și oprește o mașină cu un cuplu și un copil și puteți luați pe noi până la urmă, nu vă pot lua pe toți, dar măcar fetele, da, sigur, luați fetele. Am băgat rucsacele, fetele acolo, fericiți, am prins aripi, băieții, deja eram ușor, ne-am înviorat, că în sfârșit putem merge mai repede și mai ușor. La 5 minute, poate nici atât, primesc un telefon. Victor, am găsit unde să stăm în seara asta. Și ca să scurtez povestea, cuplul respectiv, care era o moldoveancă, căsătorit cu un turc, s-au oferit să ne dea casa lor părintească. Au aflat care e povestea noastră și au zis, dacă tot n-aveți unde să stați, stați în casa părinților, că nu locuiește nimeni acolo. Și când am aflat despre noi care treabă, s-au întors, ne-au luat și pe noi băieții și ne-au dus acolo. Și spune, magazinul e un pic mai sus acolo, dacă aveți nevoie de ceva, vă puteți cumpăra. Spune, da, dar noi n-avem niciun ban. Oh! Și atunci Dumnezeu i-a pus pe inimă femeie respectiv care pentru prima oară ne-a văzut, ne-a luat cu mașina și ne-a dus în casa ei, unde nu era nimeni cu noi să ne supravegheze, ne-a dus în casa ei, ne-a cumpărat mâncare și Dumnezeu a îngrijit de toate nevoile noastre în perioada asta. Mai mult decât atât, s-a dovedit a fi rudă cu primarul din sat și noi aveam nevoie de cineva care să ne introducă acolo. Și ne-a deschis porțile, a fost o binecuvântare și am simțit harul lui Dumnezeu și am văzut, măi, uite cum lucrează Dumnezeu. Nici n-a mai fost nevoie de bunica, prietenii, când au auzit bunica, zic, ok, dacă Dumnezeu a aranjat, atunci stați acolo. Atunci nu-i nevoie. Ca să nu mai zic, a doua zi, sau a treia zi, da, sâmbătă, au făcut un șașlic acolo, au venit, am mâncat cu ei, împărătește. Am avut mare, mare binecuvântare. Au fost și momente mai interesante. Aici în România nu prea se mănâncă hrișcă, cel puțin nu știu. Știe toată lumea ce e hrișcă? E un fel de niște boabe care se fierb. Ceva gen orez, doar că e altă formă. Și în toată casa era o singură furculiță. Și noi eram 6. Și atunci am învățat să mâncăm hrișcă cu bețele. Nici chinezii nu știu să mănânce așa, probabil. Au fost momente hazlii. Dar toate astea ne-au încurajat credința. Am avut o prezentare în zilele următoare. Am mers prin sat, am vorbit cu oameni, am spus Evanghelia. Unii s-au uitat mai ciudat la noi, alții când au aflat că nu suntem martori lui Jehova ne-au primit cu brațele deschise, alții ne-au invitat în case. Și am putut să vestim liber Evanghelia, ceea ce a fost o mare binecuvântare și încurajare pentru noi. Spuneau frații de acolo că în deceniile anterioare, ăsta era modul principal în care se vestea Evanghelia în Moldova. Oamenii mergeau din sate în sate, din case în case și pur și simplu spuneau oamenilor despre Hristos. Mă gândeam poate că ar fi unii care ar îndrăzni să facă o astfel de misiune și în România, ca să-L pui pe Dumnezeu la încercare, ca să vezi cum Dumnezeu poartă de grijă. Pentru că, știți cum, anumite experiențe nu le vom avea decât dacă vom păși prin credință, decât dacă vom încerca să-L vedem pe Dumnezeu la lucru. La început nu mi-a plăcut ideea. Cum să mă duc fără niciun ban? Dar aș putea să-mi iau măcar bani de drum. De ce să merg așa? Dar mi-am dat seama că lucrul ăsta, de fapt, mi-a clădit credința, m-a provocat, am zis ok, dar eu sunt sub umbrela ascultării, dacă așa m-au trimis, așa mă duc. Că puteam să ne luăm banii noștri, dar nu avem voie. O altă experiență care a fost marcantă pentru noi și pentru mine personal a fost organizarea unei tabere. De data asta ni s-a dat o anumită sumă de bani, s-au dat $400, a fost tot așa o echipă de 5-6 persoane și am ales o destinație, un sat, unde am mers să organizăm o tabără. Aici nu o să vorbesc foarte mult. O tabără de zi trebuia să organizăm. Tabăra trebuia să dureze 5 zile și trebuia să facem în mod special studiu inductiv. Toate celelalte erau adiționale, sigur, jocuri, antrenamente, taekwondo și alte lucruri. Dar studiul biblic era elementul cheie. O să sar multe detalii. Pentru mine a fost iarăși o premieră. N-am organizat niciodată o astfel de tabără și nu am lucrat niciodată cu copii, decât cu ai mei. A trebuit să iau taurul de coarne și să organizez și echipa în jurul meu și până la urmă Dumnezeu ne-a dat izbândă. Dumnezeu ne-a dat o izbândă neașteptată și a fost un timp foarte binecuvântat. O să sar iarăși mai multe detalii și o să spun doar ceea ce a fost surpriza cea mai plăcută pentru mine în tabăra asta și care mi-a deschis ochii, pot să spun. Unul dintre cele mai plăcute momente din tabără au fost timpii de studiu biblic. Și nu numai pentru mine, ci pentru mine și pentru copii. Nu m-am așteptat. M-am așteptat ca ei să umble doar după jocuri, după surprize, după lucruri de genul ăsta. Dar la urmă, când am făcut un evaluator și când ne-am dat fiecare să răspundă la întrebarea ce v-a plăcut cel mai mult în tabăra asta, cea mai mare parte din ei au spus studiul. Nu m-am gândit niciodată că copiii pot fi atât de însetați după Cuvântul lui Dumnezeu și să-i fi văzut cu cât entuziasm răspundeau la întrebări și cât entuziasm participau și discutau și puneau întrebări și făceau scenete și ilustrau ceea ce au învățat. Mi-am dat seama că, așa cum spuneau și frații mai devreme, copiii sunt o investiție extrem de valoroasă și au inimile deschise, mult mai deschise decât adulții adesea. De aceea am venit încurajat să investim mai mult în aceasta și în acest domeniu. Taberele de zi m-au surprins prin simplitatea, eficiența și costurile reduse care se pot organiza și eficiența extraordinară. N-am vorbit nimic de taekwondo. O să spun câteva lucruri și despre asta. În primul rând, să știți că nu sunt mai periculos. Da? Nu sunt mai periculos. Taekwondo nu te face mai periculos. Taekwondo este o artă, un sport și o disciplină. Unii zic mai slab. Probabil că sunt mai slab. Au început pantalonii să aibă nevoie de curea mai mult. Dar a fost o experiență uimitoare și pentru mine. M-am dus cu inima puțin strânsă. A zis, oare o să mai iasă din mine sportiv? Oare se poate? Știu că vreau să-l întreb Vasile și îl opream, Vasile, tu chiar crezi că o să reușesc? Tu chiar crezi că o să... Da, Victor, sigur că ai să poți. La început eram antitalent la sport. Cei mai, cu vreo 10 ani mai tineri, au niște avantaje. Și cei care au făcut vreun sport la viața lor, iarăși au niște avantaje. Dar se poate. La sfârșit am fost și eu uimit, ca și ceilalți, de ceea ce poate să facă Dumnezeu și prin munca noastră. Au scos ăștia, vorba între noi, toată zeama din noi acolo. Două antrenamente pe zi, timp de 2 luni, nu-i ușor deloc. Dar, la un moment dat, vezi că se poate și se poate din ce în ce mai bine. Taekwondo este un instrument fenomenal de evangelizare și ucenicizare. Am văzut atâtea mărturii, nu zic că am auzit doar, le-am văzut, de oameni care s-au întors la Hristos prin taekwondo. Voi ați văzut câteva la prezentarea respectivă și care au cunoscut pe Hristos și nu doar atât, dar care au condus și ei la rândul lor pe alții la Hristos. Și nu toți sunt campioni care au făcut asta. Nu toți sunt oameni foarte deosebiți. Sunt oameni foarte simpli. Unii dintre ei cu puțină educație. Dar oameni care au fost consecvenți și au aplicat această metodă simplă, dar eficientă. Când zic simplă, nu înseamnă că este ușor. Orice Lucrul de genul ăsta cere efort și cere muncă, dar am văzut că rodește. De aceea sunt foarte hotărât să avem și aici, în București, astfel de grupuri și îmi doresc această lucrare să capete amploare. Nu vreau să rămân singur în lucrarea asta. Am nevoie de ucenici, am nevoie de oameni care să învețe, am nevoie de oameni care să învețe taekwondo și oameni care să învețe să studieze Biblia inductiv, paralel cu taekwondo, și am nevoie de oameni care să preia această viziune, să o ducă mai departe. Și vreau să vă spun, succesul ei este testat și verificat. Și cu ajutorul Dumnezeu sunt sigur că va aduce multă roadă. Dar este nevoie cineva să pășească înainte și să spună, eu vreau să fiu parte. Vreau să ajut și eu. Vreau să mă implic și eu. Știți, de fapt, când au venit frații și au făcut prezentarea, dorința mea cea mai mare nu era să merg eu în Moldova. Undeva speram în inima mea, poate nu va trebui să merg eu. Poate va merge altcineva. Dar eram hotărât și am spus așa, eu vreau să fac tot ce ține de mine, ca această lucrare să înceapă și aici. Și dacă asta a ținut de mine, și dacă asta mi-a cerut Dumnezeu să fac, m-am dus. Și dacă Dumnezeu îți pune pe inimă să fii parte, nu ignora chemarea. Poți foarte ușor să o ignori și să o stingi. Dar dacă Dumnezeu îți pune pe inimă să fii parte și să faci ucenici în modul ăsta, te invit. Și treaba abia începe. Munca abia începe. O să intru în partea de mesaj. Sunteți cu mine? Da? Ok, am fost cam lung în mărturia aceasta. Vreau să vorbesc astăzi despre ucenicie, despre facerea de ucenici și despre, în primul rând, cum este un ucenic al lui Hristos. Vorbim destul de puțin în societatea noastră despre ucenicie și vorbim mai mult despre creștinism. În Scriptură însă, cuvântul creștin apare, din câte am găsit eu, de 3 ori. Este un cuvânt prețios și frumos pentru că face referire la Hristos. Dar în Noul Testament, urmașii lui Hristos sunt numiți ucenici, în primul rând. Mi se spune că în Antiohia, Faptele Apostolilor 11:26, un an întreg, Apostolul Pavel, au luat parte la lucrări, la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Deci creștin este un nume dat cui? Ucenicilor. Esența creștinismului este ucenicia. Deci creștin este o descriere a ucenicului. Dacă citiți Faptele Apostolilor, este o carte în care cuvântul ucenic apare pe fiecare pagină. Peste tot, ucenicii au lucrat, au fost făcuți ucenici, ucenicii au fost botezați, ucenicii au evangelizat, ucenicii au îmbărbătat și așa mai departe. Ceea ce făceau apostolii erau ucenici. Ceea ce ne-a trimis Domnul Iisus să facem este să facem ucenici. Matei, capitolul 28, o să citesc textul Marei Trimiteri, un text bine cunoscut, de la versetul 18, Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Duceți-vă și faceți ucenici. Un text arhi cunoscut, toată lumea îl știe. Orice creștin l-a auzit cel puțin odată. Duceți-vă și faceți ucenici. Cuvântul creștin, din păcate, în zilele noastre a fost foarte mult diluat din cauza creștinismului nominal, din cauza faptului că suntem declarați o națiune creștină, din cauza faptului că foarte mulți se numesc creștini, dar trăiesc ca și cum nu ar fi. De aceea, cred că o redescoperire a uceniciei poate trezi mai bine simțurile noastre legate de ce înseamnă a fi creștin chiar. Dacă ne-am numit poate mai des ucenici și am încercat să gândim în termeni de ucenicie, poate că ne-ar fi uneori mult mai clar ce înseamnă să fii creștin, de fapt. Astăzi este foarte ușor să te ascunzi în spatele numelui de creștin, pentru că toți suntem creștini. Dar dacă îl întrebi un om și dacă te întrebi pe tine, dar sunt eu un ucenic al Domnului Iisus Hristos, nu e așa că parcă mintea noastră se trezește. Parcă lucrurile devin un pic mai concrete. Stai un pic, ce înseamnă ucenic? Ucenic e cel ce își urmează învățătorul, cel care învață de la învățătorul lui. Deja parcă lucrurile se conturează mai mult. Am selectat câteva lucruri pe care vreau să le accentuez legat de ce înseamnă a fi ucenic. Și vreau să le spun în ideea de a ne cerceta în primul rând viața noastră de ucenici al lui Hristos, că la asta am fost chemați. Și doi, vreau să vedem mai clar la ce ne-a chemat Iisus să facem. Ce înseamnă să faci ucenici? Care trebuie să fie produsul finit al lucrării noastre? Și haideți să privim la câteva texte. Prima oară Ioan 8:31. Și cu asta vreau să vedem câteva lucruri legate de modul de viață a unui ucenic al lui Hristos. Cum trăiește un ucenic al lui Hristos? Ioan 8:31. Și Iisus a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Vedem în Ioan, în Evanghelia după Ioan, că au fost oameni care crezuseră în El, dar care încă nu erau ucenicii Lui. Credința lor avea o formă incipientă, avea o formă încă nedesăvârșită. Încă viața lor nu se aliniase cu cei ce, cu părerea, cu opinia, cu înțelegerea lor pe care și-o formau. De aceea Domnul Iisus le spune, trebuie să rămâneți în cuvântul meu. Și atunci veți fi în adevăr ucenicii mei. Ce își dorea Domnul Iisus? Fani? Nu. Își dorea ucenici. Își dorea oameni care să-L urmeze cu adevărat. Și trăsătura de bază a unui ucenic este că el rămâne în cuvintele lui Hristos. Ce înseamnă asta? Înseamnă că el perseverează în ceea ce îl învață Dumnezeu. Ucenicul nu este doar astăzi ascultător și mâine este neascultător. El rămâne permanent în cuvântul lui Hristos. Statornicia, perseverența și chiar și atunci când nu înțelege toate lucrurile. În Ioan 6 ne se spune despre o situație în care mulți l-au părăsit pe Iisus. Mulți ucenici l-au părăsit pe Iisus pentru că n-au înțeles vorbirea Lui. Atunci când a vorbit despre adevărata pâine și a zis că dacă nu mâncați trupul și beți sângele meu, mulți s-au poticnit în cuvintele Lui și l-au părăsit. Adevăratul ucenic al lui Hristos, Ioan 14:15, ascultă și păzește poruncile lui Hristos. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. E atât de simplă Evanghelia. E atât de simplă ucenicia. Asculți și păzești ce spune învățătorul. Oamenii au impresia că pot fi creștini și fără să asculte de Hristos. Nu? Parcă nu trezește contradicție în mintea oamenilor.
Atâta lume se numește creștin și totuși fură și totuși minte și totuși urăște, totuși trăiește în mândrie și lăudăroșie și alte lucruri, trăiește în curvie și poate spune, da, sunt creștin. Și care e problema? Sunt creștin ca și ceilalți. Dar e mai greu să spui, sunt ucenic, ascultător al lui Hristos și să fac lucrurile astea. Semnul ucenicului este că el păzește poruncile lui Hristos. Discutam aseară cu cineva care se declara credincios ortodox și întreb, da, tu citești Biblia? Păi sunt atât de ocupat, când să mai citești Biblia? Am atât, așa a început să ne numere câte lucruri are de făcut. A spus, păi, dar cum poți să-L asculți pe Dumnezeu și să trăiești o viață de ascultare dacă tu nici măcar nu ți-ai timp să auzi și să citești ceea ce spune El? De atâtea ori viața creștinilor evanghelici suferă tocmai din cauza faptului că nu ne luăm timp suficient să studiem, să înțelegem, să citim Scriptura. De aceea nici nu avem putere să păzim de multe ori cuvântul Lui, pentru că nici nu știm până la capăt, nici nu știm exact ce vrea de la noi. Ne iau situațiile prin surprindere, pe nepregătite. Ucenicul Lui ascultă cuvintele Lui Hristos și le păzește. Luca 14:26, o altă caracteristică a ucenicului este că ucenicul adevărat îl are pe Hristos ca și prioritatea numărul unu în viața lui. Nu poți fi ucenic al lui Hristos, și Domnul este foarte categoric la asta, dacă nu îl pun pe el prioritatea numărul unu. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Dureroase cuvintele lui Iisus. Foarte exclusivist. Dar altfel nu se poate. Dumnezeu oferă totul. A oferit viața pentru noi. Dar cere totul. Cu alte cuvinte, ce spune Iisus nu ne îndeamnă la ură sau nepăsare față de cei din jur sau cei din familia noastră, ci vrea să spună că El vrea să fie pe locul întâi. Ce spune aici este că eu trebuie să-L iubesc pe El mai mult decât îmi iubesc mama sau tatăl. Mai mult decât îmi iubesc soția sau copiii. Și cine nu-L iubește așa, spune, nu este vrednic să fie ucenicul Lui. Nu e așa că ne se cam moaie picioarele când citim textul ăsta. Doamne, cât de nevrednică este dragostea noastră. Cât de imperfectă. Doamne, ajută-ne să Te iubim mai mult. Și cum se vede dragostea? Se vede în deciziile pe care le iei. Când alegi să-L onorezi pe El și să faci voia Lui sau să faci voia soțului sau soției sau mamei sau tatei, atunci când cele două intră în contradicție. Sigur, Dumnezeu ne învață să ne iubim familia și trebuie să ne iubim familia și trebuie să purtăm de grijă familiei noastre. Dar atunci când cele două intră în contradicție clară, un creștin trebuie să aibă foarte clar în mintea lui că prioritatea lui este Hristos. Am întâlnit și am avut colegi din Afganistan care, pentru unul dintre ei, pentru că s-a întors la Dumnezeu, este prigonit de însăși familia lui, care a încercat în repetate rânduri să-l omoare. Chiar înainte să ajungă, o mașină îl lovise și îl suspectează că a fost un atentat planificat pentru uciderea lui. În Afganistan, ca să devii creștin, trebuie să alegi între viață și creștinism, între familie și creștinism. Frații lui nu se mai pot căsători din cauza faptului că el este creștin. Este o rușine pusă pe familie și de aceea toată familia caută să-l omoare, caută până nu este el omorât. Familia nu poate scăpa de această pată în societate. Deci este o decizie foarte grea pe care o iau oamenii acolo. Și Afganistan nu e singura țară în care se întâmplă aceste lucruri. Ați auzit probabil în Egipt despre creștinii care sunt omorâți, casele arse, bisericile incendiate. Este o alegere pe care o faci, este un preț pe care îl ai de plătit. De aceea, în Luca 14:33, Domnul Iisus spune că un creștin și un ucenic al lui trebuie să fie gata să se lepede de tot ce are. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Și imediat, înainte de aceasta, dă pilda împăratului care se duce la luptă și înainte să meargă la luptă, își face o evaluare a armatei sale și o evaluare a armatei inamicului. Să vadă dacă poate plăti prețul. Să vadă dacă poate să câștige în această luptă. Sau un om care vrea să construiască un turn și înainte de a-l construi face un buget. Și spune, ok, trebuie să mă lipsesc de atâția bani ca să construiesc turnul ăsta. Tot așa este și ucenicia, ea are un preț. Și prețul uceniciei este, conform cuvintelor Domnului Iisus, totul. Sună atât de inconfortabil urechilor noastre. Dar prețul uceniciei este totul. Ce înseamnă totul? Înseamnă că viața mea trebuie pusă la dispoziția stăpânului și învățătorului. Înseamnă că el îmi va spune de aici încolo ce voi face cu timpul meu, cu banii mei, cu energia mea, cu resursele, cu relațiile pe care le am și toate le voi pune în slujba uceniciei și în slujba împărăției lui. Și această lepădare de tot ce am și lepădare de sine este o lepădare zilnică. Sigur, este o decizie, dar este o decizie care o iei în repetate rânduri. Un alt semn al ucenicului, Ioan 15:8, este că ucenicul aduce roadă. Și atunci când umbli cu Hristos și atunci când îl urmezi pe Hristos ca și ucenic și îl urmezi cu lepădare de sine, Dumnezeu va produce roadă în viața ta. 15:8. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cel proslăvește pe Dumnezeu Tatăl și ce așteaptă Dumnezeu Tatăl de la mine și de la tine? Multă roadă. Nu doar puțină roadă, ci multă roadă. Dacă ai un pom mare în grădină și îți face 3 mere anul ăsta și la anul mai face 3 mere, ai să-l ții? Și peste 3 ani încă 3 mere îți mai face. Ai să-l ții? O să te bucuri de el? Poate că o să-l ții de umbră, nu știu. Dar nu știu dacă ai să ai mare bucurie de el. Și nu știu dacă pomul ăla îți va face ție, cum să spun, un nume bun ca și gospodar, da? Ca și grădinar. Nu îți va face un nume bun. Tot așa și un creștin care nu rodește, s-o rodește pipernicit și extrem de puțin, nu aduce cinste Tatălui. Citeam într-o carte despre ucenicie că spunea acolo, blestemul veacului nostru este faptul că suntem prea ocupați. Și nu spune că suntem ocupați ca să câștigăm bani sau alte lucruri, dar chiar în lucrare. De multe ori suntem ocupați în lucrare, dar fără să aducem rod. Lucrare multă, activitate multă, dar rod puțin. Și cred că, așa cum spunea și autorul de acolo și timp să-i dau dreptate, este pentru că de multe ori nu suntem intenționali în ce privește ucenicia. Facem ucenicie ocazional. puțin aici, mâni un pic acolo, poi mâni puțin acolo, dar nu există consecvență. Dacă vrei să faci agricultură și ai un hectar de pământ, nu vei lucra puțin în colțul ăsta, mâine puțin în colțul celălalt, peste două săptămâni în celălalt colț, ci ești consecvent în lucrare, da? Când trebuie semănat sameni, când trebuie cultivat cultiv, când trebuie arat ar, când trebuie secerat seceri, și ești consecvent, nu abandonezi lucrarea ca să revii când mai ai tu chef, ci trebuie să o faci la timp și bine și în ordine. Și abia atunci vei secera. Tot așa este și lucrarea de ucenicie. Avem nevoie de consecvență și intenționalitate în aceasta. Încă o caracteristică a ucenicului, a ceea ce face ucenicul, 2 Timotei 2:2, este îndemnul apostolului Pavel către Timotei, care era ucenicul lui Pavel, spune așa: ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Un ucenic face și el la rândul lui ucenici. Și asta se leagă de ce spuneam mai devreme, cu a fi intențional. Ce spune apostolul Pavel aici, nu spune când îți mai amintești, când dorești, ci spune ce auzi de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere. Fă-o cu consecvență. Dacă vrea cineva să slăbească, credeți că poate să slăbească dacă doar își dorește lucrul ăsta? Așa, și din când în când mai lasă ciocolata în farfurie și nu mănâncă tot. Sau din când în când se mai abține de la o șaormă. Eu nu cred că o să aibă mari performanțe în slăbire cu asta. Va trebui probabil să-și caute un regim alimentar, să înceapă să facă taekwondo, să se documenteze legat de alimentația lui, să elimine anumite alimente, să mănânce la anumite ore și așa mai departe, da? Și nu doar să-și facă planul, ci să înceapă să-și acționeze de el și să se țină de el, cel puțin o anumită perioadă, nu? Și după asta, cântarul începe să te încurajeze, da? Altfel, doar cu intenții și doar cu eforturi dezorganizate și incoerente, nu vei avea un rezultat semnificativ. La fel este și ucenicia. Din păcate, nu acordăm, cred, destul atenție acestei laturi și acestei porunce lui Hristos. Haideți să privim încă câteva lucruri despre caracterul unui ucenic. Matei 10:24 spune astfel: ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robul lui să fie ca domnul lui. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu atât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Ce vedem aici este că ucenicul nu este mai mare decât învățătorul lui. Noi, ca și ucenicii al lui Hristos, și o trăsătură a caracterului ucenicului Hristos este umilința. El știe că totdeauna nu e mai mare decât învățătorul. Totdeauna va da cinste învățătorului. Și este o onoare să se aseamene cu învățătorul în lucrurile pe care le-a învățat de la el. O altă trăsătură care este probabil de departe trăsătura fundamentală este dragostea față de alții. Ioan 13:35, îl știți textul: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Din păcate, dragostea este o floare care se tot rărește în societatea noastră. Oamenii devin tot mai egoiști și tot mai centrați pe sine, tot mai supărăcioși, tot mai puțin răbdători, tot mai puțin umili și cu tot mai puțină dragoste. Dar tocmai de aceea, dragostea creștină de care lumea e însetată, și credeți-mă că e însetată, va străluci ca o lumină puternică. De aceea Domnul Iisus promite și spune: toți vor cunoaște că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Caracterul ucenicului, cum am spus, este caracterizat de umilință și dragoste. Și nu numai atât, am putea să enumerăm mai multe, dar o să mă opresc astăzi la acestea două. Și le enumăr ca să ne cercetăm pe noi, să vedem cum stăm noi cu dragostea și cum stăm noi cu umilința. Și câteva lucruri despre mentalitatea unui ucenic. Tot din 2 Timotei, imediat după textul pe care l-am citit, în care Apostolul Pavel îi poruncește lui Timotei să transmită mai departe cele învățate, sau altfel spus, să facă ucenici, spune așa, și inserează în mintea lui Timotei mentalitatea unui ucenic. Cum trebuie să gândească un ucenic al lui Hristos și cum trebuie să gândească un făcător de ucenici. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Dacă vrei să fii ucenic al lui Hristos, și gândește-te serios la asta, trebuie să fii pregătit să suferi. Noi trăim într-o societate liberă, într-o societate în care oamenii, în general, nu sunt prigoniți pentru credința lor. Sunt, da, pierderi, neplăceri, există. Dar nu există o prigoană deschisă, așa cum a fost în anii trecuți în România și cum este astăzi în alte țări. Un caz care a fost chiar acum, în una din misiunile pe care le-am descris, unul din băieții de la echipa de fotbal a fost bătut cu cruzime de un sătean, pur și simplu pentru că mergea pe stradă și vestea Evanghelia. Se mai întâmplă. S-a întors însă bucuros pentru onoarea care a avut-o de a suferi pentru Hristos. Dar și noi trebuie să ne pregătim, chiar dacă poate nu vor fi violențe fizice sau alte lucruri de felul ăsta, dar trebuie să te înarmezi cu mentalitatea aceasta, chiar dacă va trebui să sufăr, chiar dacă va trebui să pierd. Eu vreau să rămân un ucenic al lui Hristos. Și Apostolul Pavel îi spune: suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Adoptă mentalitatea unui ostaș. Cel care se teme să fie rănit nu se duce la armată. Cel care se teme să moară nu se duce să lupte. Cel puțin nu de bunăvoie. Un ostaș este pregătit pentru suferință. Trebuie să te pregătești, dacă vrei să fii un ucenic al lui Hristos, trebuie să te pregătești pentru suferință. Și fii gata să suferi. Fii gata să lași de la tine, fii gata să fii umilit uneori, fii gata să fii nedreptățit uneori, fii gata să pierzi, poate bani, poate prestigiu, poate un post, pentru că ai ales să fii integru, pentru că ai ales să-L mărturisești pe Hristos acolo. A doilea gând pe care îl dă Apostolul Pavel în 2 Timotei 2:5 este acela unui luptător la jocuri sportive. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Rânduielele sau regulile de acolo presupuneau foarte multe restricții pentru cei care se angajau să participe la cele competiții sportive. Erau o anumită alimentație, era o anumită conduită, erau mai multe lucruri care înfrânau și restricționau viața sportivului. Și cel care se angaja să participe, se pregătea un an de zile pentru aceasta și trebuia să pregătească după rânduielile alea. Și când lupta, trebuia să lupte după rânduiel. Altfel era descalificat. De ce spune Apostolul Pavel lucrurile acestea? Cu ce ne ajută pe noi? Pentru că viața unui făcător de ucenici și viața unui ucenic al lui Hristos este o viață care conține multe restricții și multe lucruri pe care le va trebui să le faci sau să nu le faci, tocmai pentru a-ți atinge obiectivul. Și cel care se angajează la aceasta trebuie să fie pregătit să plătească prețul. Trebuie să fii gata să te lași pe tine însuți pentru a-L urma pe Hristos și a-ți împlini chemarea. Și aceasta zilnic. Asta înseamnă că poate atunci când alții stau până la ora 2 să uite la filme sau să discute nu știu ce pe Facebook, tu știi că la ora 10 te culci, pentru că tu la ora 6 vrei să te scoli ca să ai părtășii cu Dumnezeu sau ca să faci lucrare sau ca să te pregătești sau ca să crești sau ca să te antrenezi sau pentru alte lucruri. Cere disciplinare în viața ta. Apostolul Pavel spune în Corinteni, mă port aspru cu trupul meu. Fără o anumită asprime față de noi înșine, nu poți plăti prețul uceniciei. Și încă un gând. Versetul 6. Plugarul trebuie să muncească înainte să strângă rodurile. Pavel îl înarmează pe Timotei cu o gândire sănătoasă și să aibă așteptări corecte față de viața la care s-a angajat, față de ucenicie. Plugarul trebuie să muncească înainte să strângă rodurile. Înainte să strângi roadele uceniciei și înainte să vezi oameni întorcându-se la Hristos, înainte să vezi tineri cunoscând pe Domnul și veți transformate, ce crezi că este înainte de asta? Muncă. Și multă muncă și multă transpirație. Lucrurile astea nu cad din tavan. Nu cad fără să facem nimic. Ci vin după multă muncă. Munca plugarului începe cu multe luni înainte de a culege rodul. Și până atunci seamănă, ară, prelucrează pământul în toate felurile, pune îngrășământ, cumpără sămânță și așa mai departe, face o mulțime de investiții și muncă și nu are nimic decât după multe luni. Tot așa este și munca spirituală. Și aici trebuie multă trudă. De aceea, dacă vrei să faci ucenici, pregătește-te pentru aceasta și înarmează-te cu acest fel de gândire. Nu te aștepta la rezultate ușoare, fără efort. Și fii gata să obosești, fii gata să transpiri pentru aceasta. În același timp, cred că cele mai mari răsplăți și bucurii, la fel cum are și plugarul atunci când seceră și după un an de zile de muncă își vede rodul muncii lui și vede binecuvântarea care a dat-o Dumnezeu, la fel o are și cel care face ucenici. Dragilor, în concluzie, haideți să privim la viața noastră și să vedem, se regăsește în noi trăirea și caracterul unui ucenic? Am în mine acele calități de caracter, am în mine dragoste, am în mine umilință, am în mine cuvântul lui Hristos, este El prioritatea mea numărul unu? Este roadă în viața mea care să-L glorifice pe Tatăl? Sau sunt lucruri pentru care trebuie să-mi iau timp să mă pocăiesc? Trebuie să iau timp să mărturisesc și să spun, Doamne, aici sunt slab, aici nu sunt la înălțimea așteptărilor tale și nu sunt așa cum îmi cere cuvântul să fiu. Și apoi, dacă Dumnezeu a vorbit inimii tale și dacă simți chemarea Lui să iei în serios facerea de ucenici și să devii parte a unei astfel de lucrări și în jurul tău să începi să investești în mod sistematic și în mod intențional în cei din jurul tău pentru a-i crește. Lucrarea de taekwondo este doar una din metode. Este doar un instrument. Unul din miile de instrumente disponibile, probabil. Sunt atâtea alte feluri. Dar trebuie să slujești cu darul tău și trebuie să crești, să investești în mod intențional în cei din jurul tău. Dacă Dumnezeu te cercetează în sensul ăsta, roagă-te lui Dumnezeu și înarmează-te cu acest mod de gândire. Fii pregătit să pui toate eforturi pentru aceasta și Dumnezeu te va binecuvânta. Și cu ocazia asta vreau să invit toți cei care vor să fie, să ajute în vreun fel la dezvoltarea grupului de taekwondo și sau vor să se antreneze în mod direct, vor să crească, vor să deprindă această metodă, vă rog să vă apropiați de mine la sfârșit și vreau să discutăm mai multe despre aceasta. Mulțumim lui Dumnezeu pentru exemplele de ucenicie, pentru Domnul Iisus Hristos care ne-a arătat exemplul perfect de facere de ucenici. Și așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare ca să aducem multă roadă. Amin.